ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუდობისა ძვირფასო რადიოსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი გლიკაძე მოგესალმები. დღეს შაბათია, 19 იანვარი და გადაცემას ტრადიციულად დღის მთავარი ახალი ამბებით დავიწყებთ. ალჟირში გაზის საწარმოსთან, სადაც სპეცოპერაცია მეოთხე დღეა გრძელდება, 15 დამწვარი გვამი იპოვეს. იულია ტიმოშენკოს უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა დაემუქროს. საქართველოში დაბრუნდა სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსი ბადრი ბიწაძე. ალჟირის სპეცდანიშნულების ძალებმა გავრცელებული ინფორმაციით 15 დამწვარი გვამი იპოვეს გაზის მომპოვებელ საწარმოსთან, სადაც მეოთხე დღეა გრძელდება მძევლების განთავისუფლების ოპერაცია. ინფორმაციის გავრცელების დროს არ იყო დაზუსტებული გვამები გამტაცებელი ექსტრემისტებისა თუ მათ მიერ 16 იანვარს აყვანილი მძევლებისა. სამთავრობო ძალებმა აღადგინეს კონტროლი საწარმოს ბევრ ობიექტზე, მაგრამ ექსტრემისტები კვლავ არიან ზოგიერთ შენობაში გამაგრებულნი. ოფიციალური ინფორმაციით 17 იანვარს მძევლების განთავისუფლების ოპერაციის დროს 12 ალჟირელი და ასევე რამდენიმე უცხოელი მუშა დაიღუპა. ალჟირის მედია იტყობინება, რომ მოკლულია 18 გამტაცებელიც. ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სპენ ბარტ ეიდმა შაბათ ჟურნალისტებს გააცნო ინფორმაცია, რომ ნორვეგიის ორმა მოქალაქემ შეძლო გამტაცებლებისაგან თავის გადარჩენა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ალჟირში მძევლების გამტაცებლებს ტერორისტები უწოდა და ანტიტერორისტული თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. Ну დაგვავიწყდება, რომ საქმე გვაქვს ტერორისტულ აქტთან. ეს ბოროტმოქმედები არიან ტერორისტები, რომლებმაც ხელთიგდეს საწარმო მძევლა დაიყვანეს ალჟირისა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავის ყოველდღიურ ჩვეულ საქმიანობას ეწეოდნენ. ამიტომ გადაუდებლად საჭიროა, რომ იმ დროს, როდესაც ჩვენ კონკრეტული საშინელი სიტუაციის გადაწყვეტაზე ვმუშაობთ, გავაფართოვოთ და გავაღრმავოთ ჩვენი ანტიტერორისტული თანამშრომლობა. ეს არის ის საზეც მე და პრემიერ-მინისტრმა გარკვეული დროის განმავლობაში ვიმსჯელეთ. განცხადა ჰილარი კლინტონმა ალჟირის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბდელ მალეკ სელახთან პარასკევს გამართული შეხვედრის დროს. პრეს კონფერენციას ვაშინგტონში ესწრებოდა ასევე იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფუმიო კიშიდა, რომელმაც მხარდაჭერა გამოუცხადა ალჟირის მთავრობას, რომლის ბრძანებითაც ქვეყნის სპეცდანიშნულების ძალები მძევალთა გასათავისუფლებლად მეოთხე დღეა სპეცოპერაციას ახორციელებენ. უკრაინის გენერალური პროკურორის ვიქტორ ფშონკას განცხადებით ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს, რომელიც ამჟამად შვიდწლიან პატიმრობას იხდის ძალაუფლებით ბოროტა სარგებლობის ბრალდებით, შესაძლოა ემუქრებოდეს სამუდამო პატიმრობა მკვლელობაში ბრალდების საფუძველზე. ფშონკას თქმით, ტიმოშენკოს შეატყობინეს, რომ ეჭმეტანილია უკრაინელი ბიზნესმენისა და პარლამენტარის ევგენი შერბანის მკვლელობის დაკვეთაში. პროკურატურის ინფორმაციით გამომძიებლებს მოპოვებული აქვთ იმის საკმარისი მტკიცებულება, რომ ტიმოშენკოსა და უკრაინის ასევე ყოფილ პრემიერ-მინისტრის პაულო ლაზარენკოს მიერ იქნა დაკვეთილი და დაფინანსებული 1996 წელს შერბანის მკვლელობა. ტიმოშენკო და ლაზარენკო ბრალდებას უარყოფენ. ბრალდებას აბსურდული უწოდა ტიმოშენკოს ადვოკატმა სერგეი ვლასენკომ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
უცხოეთის რამდენიმე ახალი ამბით განვაგრძობთ ახალი ამბის გამოშვებას. მოსკოვის დიდი თეატრის ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელი სერგეი ფილინი თვალზე ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ მდგომარეობიდან გამოდის. სამისთაობაზე ოპერაციის შემდეგ რუსმა ექიმებმა განაცხადეს. ფილინი მძიმედ დაშავდა მასზე ნიღბიანი მამაკაცის თავდასხმისას. ფილინის სახეში მჟავაში ასხეს. ინციდენტი მოხდა მოსკოვში ხუთშაბათ საღამოს, როცა ის შიმბრუნდებოდა. პოლიციამ უკვე დაკითხა დაზარალებული, რომელიც მომხდარის მთავარ ვერსიას მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირებს. ბაქოს პოლიციამ დაარბია მაღაზიის მეპატრონეთა აქცია, რომლის მონაწილეებიც აზერბაიჯანის უმსხვილესი სავაჭრო ცენტრის ხელმძღვანელობის მხრიდან ფართის ქირის გაზდა საპროტესტებდნენ. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ინფორმაციით, პოლიციამ ცრემდენი გაზითა და რეზინის ხელკეტით გაუსწორდა 1000-მდე დემონსტრანტს, რომლებმაც ბაქოსა და ალათ შორის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალი პროტესტის ნიშნად გადაკეტეს. მაღაზიის მეპატრონეთა თქმით, ისინი უკიდურესად აღაშფოთა ფართის ყოველდღიური ქირის $300-მდე გაზდა. ასევე ისინი აპროტესტებენ ახალ კანონს, რომელიც მაღაზიის მოაჭრეებს სალარო აპარატის დადგმას ავალდებულებს. ზოგიერთმა დემონსტრანტმა პოლიციის რას ქვები დაუშინა. აზერბაიჯანის პოლიციის ცნობით 15 წესრიგის დამრღვევი დაპატიმრებულია. ცნობები საქართველოდან. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსი, დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძეს მეუღლე ბადრი ბიცაძე საქართველოში დაბრუნდა აეროპორტში მედიისათვის გაკეთებულ განცხადებაში. ბიცაძემ აღნიშნა, რომ იგი საქართველოში დარჩება და გააგრძელებს მოღვაწეობას.
მთავარია აღდგეს სამართლიანობა. სასიხარულოა, რომ ეს პროცესი დაიწყო და ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ. გეგმები ჩამოედით და ვიცხოვრებ ჩემ სამშობლოში და მერე ნახოთ.
საზღვრო პოლიციის ყოფილ უფროს პოლიტპატიმართა და პოლიტდევნილთა საპარლამენტო კომისიამ პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა. ბიცაძემ ქვეყანა 2011 წლის 26 მაისის მოვლენების შემდეგ დატოვა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით 3000 ლარიანი გირაო შეუფარდა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს გურამ ჩალაგაშვილს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გურამ ჩალაგაშვილი 2013 წლის 12 იანვარს წყალტუბოს რაიონის სოფელ ქვიტირში რესტორან ამირაინდან დაუკავშირდა ენერგოპრო ჯორჯიას დასავლეთ საქართველოს ცენტრალური ფილიალის დირექტორ დავით მურადაშვილს, რომელსაც აღნიშნულ რესტორანში ელექტროენერგიის გათიშვა დაავალა. ამ ქმედებამ გამოძიების თანახმად რამდენიმე ასეული მობინადრე და კერძო ობიექტი დენის გარეშე დატოვა. თუმცა თავად გურამ ჩალაგაშვილი, რომელიც 3000 ლარიანი გირაოს თანახმად გათავისუფლდა, განაცხადა, რომ ეს ბრალდება არის პოლიტიკურად მოტივირებული.
ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა იმაზე, რომ მარეგულირებული ორგანო ახლა ერთადერთი საქართველოში, რომელსაც არ ყავს ვაკონტროლებელი, აი ამ გზით ალბათ ცდილობენ მავანი და მავანი, რომ გარკვეულ სახის კონტროლი განახორციელონ კომისიაზე.
განცხადა ჩალაგაშვილმა, მის მიმართ ბრალდების მხარე ორ შუამდგომლობის დაყენებას ითხოვდა, 10000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას და თანამდებობიდან გათავისუფლებას. პირველი შუამდგომლობა, როგორც ზემოთ თქმა, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, ხოლო მეორეზე სასამართლო მოგვიანებით იმშელებს. ამ თემას ჩვენ გაცემის პირველ სიუჟეტში უფრო ცალკე გამოვეხმაურებით. კუბო, რომელშიც მოსკოვში მოკლული დედ ჰასანის სახელი ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტის ცხედარი იყო მოთავსებული, კვლავ რუსეთის დედაქალაქში დაბრუნდა. ამის თაობაზე ინფორმაციას რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები სამართალდამცველი ორგანოების ანონიმ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებენ. თვითმფრინავი, რომელსაც კუბო მიჰქონდა, დონეცკიდან უნდა ჩაფრენილიყო თბილისში, სადაც მოკლული სახლულებს კრიმინალური ავტორიტეტის დაკრძალვა სურდათ. 75 წლის ასლან უსოიანი საქართველოში დაბადებული ქურთი იეზიდი იყო და წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა რუსეთში მოქმედ ერთ-ერთ უდიდეს კრიმინალურ კლანს. 16 იანვარს უსოიანი რესტორნიდან გამოსვლის შემდეგ შენობის სახურავზე ჩასაფრებულმა სნაიპერმა მოკლა. როგორც მოკლური კრიმინალური ავტორიტეტის ნათესავები აცხადებენ, უსოიანის ცხედრის არმიღების განკარგულება პირადად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გასცა, თუმცა სამინისტრო არ აკეთებს განმარტებას ამ საკითხზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაცემის შინაარს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თავდაპირველად შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ რას ესარჩლება გამოძიება საქართველოს ენერგეტიკისა და წარმომავლობის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს.
უნდა შემაშფოთებელია ის, რომ ამ გამორთვის შედეგად მოხდა არამარტო რესტორნის გათიშვა, უბრალოდ ქუთაისის სხვადასხვა უბნების გათიშვა, კლინიკის გათიშვა, რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია ეს ყველაფერი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, რომელშიც ვისაუბრებ, თუ რამდენად სამართლიანად და კანონიერად ხდება საჯარო მოხელეთა გათავისუფლება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ასევე მომზადებული გვაქვს ოლკვირეული სატირული პროგრამა „პარალელური რეალობა“.
რა იყო ეს? ან პრემიერ მინისტრი როგორ იქცეოდა, ან პრეზიდენტი. როგორ შეიძლება ამათი ერთად გამოჩენა? თავს ვჭრიან. ეს კოაბიტაცია კი არა, ბუდის ვიხდი რაღაც მაიმუნობა.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, ასევე შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა რიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალიანების გამოშვებაშიც ითქვა, 19 იანვარს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი 3000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. პროკურატურა მას სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში სდებს ბრალს და 10000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას და სამსახურიდან დათხოვნას მოითხოვდა. თავად ჩალაგაშვილი კი ბრალს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდეს. თუ რა მოხდა სინამდვილეში, რას ემართლება პროკურატურა სემეკის თავმჯდომარეს და როგორი იყო რეაგირება დაცვის მხარის მხრიდან, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის მოთხოვნა სემეკის თავმჯდომარის გურამ ჩალაგაშვილისათვის აღმკვეთ ღონისძიებად 10000 ლარიანი გირაო შეეფარდებინათ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. ჩალაგაშვილს 3000 ლარის გადახდა მოუწევს. სასამართლოს ლომიდან გამოსულმა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს აბსურდის თეატრი უწოდა და თქვა, რომ პროკურატურა მის წინააღმდეგ ხელმოსაჭიდი მტკიცებულებები ვერ წარმოადგენა.
ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა იმაზე, რომ მარეგულარული ორგანო ახლად ერთადერთი საქართველოს რომელსაც არ ყავს ვაკონტროლებელი, აი ამ გზით ალბათ ცდილობენ მავანი და მავანი, რომ გარკვეულ სახის კონტროლი განახორციელოს რომ კომისიაზე. კონკრეტული წესებულება იყო მხოლოდ ახლოდ ერთადერთი სატელეფონო მოსმენის შედეგად მიღებული მოთხოვნა, რომ საფრთხის აცილების გამო მოსახლეობისათვის ძავი შეწყვეტა რამოდენიმე წუთის განმავლობაში.
ჩალაგაშვილის ადვოკატი თეიმურაზ მესხი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჯერ კიდევ სასამართლოს სტომამდე აცხადებდა, რომ გამოძიებას ბრალის წარდგენის საფუძველი არ გააჩნდა. იგივე კომენტარი გააკეთა ჩალაგაშვილის ადვოკატმა მედიასთან ხსნომის დასრულების შემდეგაც.
არასებობს არანაირი სახის ფორმალური კიდე პროცესუალური საფუძვლები, რათა გახდეთ ზოგადად გამოკლებული კონფლიქტი ჩემი და სხვის კონფლიქტის მიმართ.
შეგახსენებთ, რომ გურამ ჩალაგაშვილი ჯერ კიდევ 18 იანვარს დაკითხვის შემდეგ აცხადებდა, რომ მას თანამდებობრივი უფლებამოსილებისათვის არ გადაუჭარბებია. მისი თქმით, 12 იანვარს წყალტუბოს ერთ-ერთ სოფელში მდებარე რესტორან ამირანში მყოფმა სემეკის თავმჯდომარემ დამწვრის სუნი იგრძნო, რის შემდეგაც მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით სააქციო საზოგადოება ენერგოპრო ჯორჯიას დაუკავშირდა და ელექტროენერგია გარკვეული ხნით გაათიშინა. გამომძიებელი სერგია დეიშვილი კი აცხადებდა, რომ გამოძიება გურამ ჩალაგაშვილს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს ედავებოდა. მისი თქმით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ელექტროენერგიის გამორთვის მიზეზი არ არსებობდა. იმ დღეს ელექტროენერგიით მომარაგება წყალტუბოს სოფლის გარდა ქუთაისსაც შეუწყდა. ბრალდებას სასაცილოს და აბსურდულს უწოდებს იმერეთში პრეზიდენტის რწმუნებული ვახტანგ ბალავაძე და ჩალაგაშვილის წინააღმდეგ საქმის აღძვრის პოლიტიკურ მოტივზე ლაპარაკობს.
ფაქტი არის ერთი რამე, რომ გრძელდება ისევე პოლიტიკური დევნა, რეპრესიები, თუ შეიძლება ისე ითქვას. უკვე აღარც კი ფიქრობენ იმაზე, რა ბრალდება შეიძლება წაყონ, ოღონდ რამე ბრალდება იყოს სულ ერთი ამათთვის, მათი მოგონებული ბრალდებები. მთავარი შინაარსი მე რამდენადაც ფიქრობ არის ის, რომ უფლებამოსილება იქნება შეჩერებული და ყოველდღიურად ამის ხო ამხელა სპექტაკლი დადგმული მათ მხრიდან.
სემეკის ხელმძღვანელის დაკავების ფაქტს 18 იანვარს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძეც გამოეხმაურა. ტელეკომპანია რუსთავი ორისათვის მიცემულ ინტერვიუში კახა კალაძემ განაცხადა, რომ სახელმწიფო მოხელეს არ აქვს უფლება ჩაერიოს კერძო კომპანიის ენერგოპრო ჯორჯიას საქმიანობაში.
არავის არ აქვს უფლება არც მინის, არც რომელიმე სახელმწიფოს, ასე რომ ვთქვათ, თანამდებობის პირს გააკეთოს ასეთი ჩარევა კომპანიის პირად საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელია ის, რომ ამ გამორთვის შედეგად მოხდა არამარტო რესტორნის გათიშვა, უბრალოდ ქუთაისის სხვადასხვა უბნების გათიშვა, კლინიკის გათიშვა. რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელია ეს ყველაფერი. ენერგოპროს ხელმძღვანელთან ბატონ რადოსლავთან ჩვენ ქონდა დღეს საუბარი ამასთან დაკავშირებით და ის ადამიანები დაიჯერებიან კომპანია თვითონ, ასე რომ ვთქვათ, გამოუტან საჭირო იმ ადამიანებს.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი თევდორაძე აცხადებს, რომ ჩალაგაშვილის წინააღმდეგ საქმის აღძვრას ერთადერთი მოტივი ჰქონდა. მისი თქმით, ახალ ხელისუფლებას კიდევ ერთი სამსახურის მართვის პერკეტების ხელში ჩაგდება სურს. 19 იანვარსვე ჩაინიშნა კიდევ ერთი სხდომა, რომელზეც სასამართლო გურამ ჩალაგაშვილისათვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერების საკითხზე იმსჯელებს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული რეპორტაჟით ბათუმიდან. საჯარო მოხელეების სამსახურიდან დათხოვის ფაქტები და სახელმწიფო სამსახურში მიმდინარე პროცესები ამ საკითხებზე კვლევის შედეგები. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა. ამასთან მუნიციპალიტეტებში, სადაც გამგებლებმა საკუთარი განცხადების საფუძველზე თანამდებობით დატოვეს, განცხადეები დაწერეს სხვადასხვა სამსახურების ხელმძღვანელებმაც. რატომ მიდიან სამსახურებიდან საკუთარი ნებით საჯარო მოხელეები? ამ თემით დაინტერესდა ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურები და გათავისუფლებული თანამშრომლების რიცხვი იმდენად გაიზარდა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ამასთან დაკავშირებით მუშაობის პირველი ეტაპის კვლევის შედეგები უკვე გამოაქვეყნა. არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი ირინა ურუსაძის თქმით, სამსახურებიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე წასულ ადამიანთა რიცხვი იმდენად დიდია, რომ ეს უკვე საგანგაშო ზღვარს უტოლდება.
საგანგაშოა პირადი განცხადებების ძალიან მაღალი რიცხვი, არ იწოვებს ეს 98% განთავისუფლებული პირებისა პირადი განცხადების საფუძველზე იყო გაშვებული სამსახურიდან. იმ უმუშევრობის ფონზე, რაც საქართველოში არის, ცოტა უცნაურია დატომუნდება ამდენ ადამიანს განცხადების დაწერა.
კვლევის შედეგები დასტურდება, რომ ხელისუფლების ცვლების შემდეგ აჭარის მთავრობის აპარატიდან 11 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. აქედან 9 საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა. ამასთანავე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, აჭარის უმაღლეს საბჭოში ოქტომბრიდან დღემდე 40-მდე საჯარო მოხელე გაათავისუფლეს. ორმა კი განცხადება სამსახურიდან წასვლის თაობაზე ზეწოლის შედეგად დაწერა, ამბობს ირინა ურუშაძე.
ყოველგვარი მუქარა საჯარო მოხელეების ნებისმიერ პირზე ზოგადად არის არამხოლოდ საჯარო სამსახურის კანონმდებლობის დარღვევა, არამედ ეს სამართლის დანაშაული.
ურუშაძე სამართალდამცავებს მოუწოდებს ყველა ორგანიზაციაში შეისწავლონ ზეწოლის ფაქტები. არასამთავრობო ორგანიზაცია პრემიერ-მინისტრთან სამუშაო ჯგუფის შექმნას გეგმავს, რომელიც უკანონო გათავისუფლებას კონტროლს გაუწევს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ითხოვს, რომ საჯარო სამსახურში ახალი თანამშრომელი ნებისმიერ თანამდებობაზე კონკურსის წესით დაინიშნოს და ინფორმაცია საჯარო გახდეს. აჭარის მთავრობის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პარმენ ჯალაღონია ამბობს, რომ მთავრობის აპარატში ზეწოლის ფაქტებს ადგილი არ ჰქონია. ის ადასტურებს, რომ სამსახურიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე 11 თანამშრომელმა დატოვა თანამდებობა. ერთი პიროვნება კი სამსახურში გამოუცხადებლობის გამო გაათავისუფლეს.
აჭარის მთავრობის აპარატიდან ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ 11 ადამიანი იქნა გათავისუფლებული, მათ შორის გეთანხმებით, რომ 9 არის საკუთარი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლებული, მაგრამ უნდა სრული კატეგორიებით გადმოცხადო, რომ არც ერთ მათგანზე იძულება ზეწოლა ან სხვა ამგვარ ფაქტს ადგილი არ ქონია. რაც შეეხება ის ნებისმიერ ადამიანს, შეიძლება ქონდეს ეს ეფექტი, თუმცა ვერაფერს არ ალოგიკურს და არაბუნებრივს ვერ ხედავ, როდესაც ხელისუფლება იცვლება შესაბამის პირებს, ახალ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ან შესაბამის სამსახურში მუშაობის სურვილი არ ქონდეს. ეს ბუნებრივი მომენტია და კიდევ ადასტურებს, რომ ზეწოლა არც ერთ ადამიანზე გათავისუფლების დროს არ გამოიწვია.
ამ დროისთვის აჭარის უმაღლეს საბჭოში ატესტაცია მიმდინარეობს. იურისტი ირინა ურუშაძის თქმით, პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს, თუმცა კონკურსანტების მისამართით ისმება ისეთი შეკითხვები, რომელთა ცოდნაც კონკურსანტს არ ევალება.
უმაღლეს საბჭოში ისმოდა კითხვები ატესტაციის კომისიის მხრიდან, რატომ გამოიყენა საერთო ჩვეულება, რატომ გამოიყენა მაინც და მაინც საარჩევნო პერიოდში და თუ ამ პერიოდში პარტიულ საქმიანობას ეწეოდი, რა უფლება ჰქონდა, რატომ ეწეოდი ამ პარტიულ საქმიანობას მაშინდელი ხელისუფლების მისამართი და ასე შემდეგ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოთქმულ პრეტენზიებს უმაღლეს საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. ალექსანდრე ჩიტიშვილი ბრალდებას უარყოფს და მათგან საკანონმდებლო ორგანოში ზეწოლის ქვეშ მყოფი თანამშრომლების დაკონკრეტებას ითხოვს.
ეს არის ძალიან პასუხისმგებლო განცხადება. თუ კი ჩადენილია საკუთარ დანაშაული ნებისმიერ ასეთ ადამიანს უფლება აქვს მასთვის სასამართლოს, ეს არ არის პროვოკ ასაცოლის საქმე, ეს რომ მე რაღაცა ძალი დავაწერნეთ განცხადება და წავიდა და ამაზე არ ეღებს მას.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი უმაღლეს საბჭოში პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ ყველა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულებს შეუძლიათ მას მიმართონ. თუმცა თავად პეტრე ზამბახიძე ჯერჯერობით ვერ ასახელებს პიროვნებას, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გაუშვეს.
ნებისმიერ შემთხვევაში განცხადების დაწერა, მე ვფიქრობ, ეს არ არის სწორი მეთოდი და არ არის თვითონ ამ ადამიანის ღირნას გადადგმული სწორი ნაბიჯი, ისევე როგორც ატესტაციაზე არ გავლა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ფაქტიურად საფუძველს და ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებას თავის თავს თვითონვე გამოუტანენ ესეთი ადამიანები.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივით პრემიერთან მონიტორინგის ჯგუფი აუცილებლად უნდა შეიქმნას, რომელიც ამ საკითხზე იმუშავებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა 18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. უმშევრობის ზრდა, რეცესია, ბიუჯეტის შემცირება. ევროპას არყევს ფინანსური მომჭენიობის ზომები იმ დროს, როცა მთავრობები ცდილობენ გააჯანსაღონ მათი დაავადებული ეკონომიკები. თუმცა არსებობს სუმცირე ერთი სფერო, სადაც სახეზე ერთგვარი ბუმი. ესაა ჩრდილოვანი ეკონომიკა, რომელსაც სულ უფრო მეტი ადამიანი აფარებს თავს მძიმე საფინანსო პერიოდში თავის გადარჩენის მიზნით. ასეთი იყო გასული წლის ეკონომიკური ტენდენცია, ერთ-ერთი ტენდენცია, და სწორედ ამის თაობაზე მომზადებულ ეკონომიკურ მიმოხილვას ჩვენი კოლეგის ჩარლზ რეიკნეგელის მიერ მომზადებულ წლის ბოლო ეკონომიკურ მიმოხილვას გაგაცნობთ ახლა ჩვენს გადაცემაში. იუსუფ აჰმედში, ბოსნიის ქალაქ ტუზლაში ცხოვრობს. იგი თავს სირჩენს აბაზანის კაფელის დაგებით, რაშიც კვადრატულ მეტრში $5 უხდიან. მაგრამ მას მხოლოდ მაშინ აქვს სამუშაო, როდესაც სანტექნიკოსი მეგობრები დახმარებისათვის დაუძახებენ. მძიმე დროს იგი თავს ვერ აძლევს იმის უფლებას, რომ დაარეგისტრიროს მისი ბიზნესი. იუსუფ აჰმედში არ აპირებს რაიმე გადაუხადოს სახელმწიფოს იმ დროს, როდესაც მას ოჯახის შენახვაც კი უჭირს.
სახელმწიფო უსარგებლოა, მას მხოლოდ მიაქვს და უკან არაფერს აბრუნებს. არ არსებობს არავითარი სტიმული მცირე ბიზნესისთვის. ასე რომ მე დაურეგისტრირებლად გავაგრძელებ მუშაობას. რა უკნა თუ დამიჭირეს? ვერ შევსვლი ვითარებას, რომელშიც ვიმყოფები.
აჰმედში ერთ-ერთი იმ მრავალთაგანია, რომლებიც ევროპის ეკონომიკური კრიზისის გამო ჩრდილოვან ეკონომიკაში ამჯობინებენ თავშესაფრის ძიებას. ეს არის სამყარო, სადაც ადამიანები კანონიერ საქმიანობას ეწევიან, თუმცა შემოსავლებს უმალავენ სახელმწიფოს. ევროპის საერთაშორისო ვიზა ბანკის მონაცემებით, ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა ევროპაში 2007-დან 2011 წლამდე 5%-ამდე გაიზარდა, რა ციფრებში 2.2 ტრილიონი ევროს ეკვივალენტური თანხაა. რაც შეეხება ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბებს, ავსტრიის ლინცის უნივერსიტეტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი ფრიდნიხ შნაიდერი შემდეგ ქვეყნებს ჩამოთვლის.
გამოიყოფა ორი ჯგუფი, სადაც ყველაზე მაღალი ჩრდილოვანი ეკონომიკაა. აღმოსავლეთ ევროპაში ეს არის ბულგარეთი და რუმინეთი, იქ არსებული ცუდი მმართველობითი სისტემისა და კორუფციის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლით, რაც მაგალითად საბერძნეთშიც ასევეა.
მსოფლიო ბანკის შეფასებით მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში მთელი ეკონომიკური საქმიანობის 32% ბულგარეთში ჩრდილოვან ეკონომიკაში იყო მოქცეული. რუმინეთში კი 29% შეადგენდა ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა. როგორც ემოთ თქვა, ადამიანები ჩრდილოვან ეკონომიკას თავს აფარებენ საკუთარი თავისა და ოჯახების გადასარჩენად. მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ რაც უფრო მაღალია ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა, მით უფრო ზარალდება სახელმწიფო, რაც თავის მხრივ ვალების კრიზისს უწყობს ხელს. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად იტალიაში, სახელმწიფოს ვალების კრიზისის მოგვარება უფრო მარტივად და სწრაფად მოხდებოდა, თუ კი ჩრდილოვანი ეკონომიკა საგადასახადო ადმინისტრირებას დაექვემდებარებოდა. თუმცა, როგორც ლონდონში არსებული ლეგატუმის ინსტიტუტის ეკონომისტი დალიბორ როჰაჩი მიიჩნევს, ჩრდილოვანი ეკონომიკური საქმიანობის დაბეგვრა სახელმწიფოს მხრიდან დრაკონული ზომების განხორციელება დასჭირდებოდა, რაც კონტრპროდუქტიულია.
მთავრობის ამოცანა არ არის ძლიერი დამსჯელი ზომებით სცადოს ჩრდილოვან ეკონომიკაში ჩარევა, რადგან მაშინ ყველაფერთან ერთად საჭირო გახდება საქონლისა და მომსახურების შეძენა, რაც ჩრდილოვან ეკონომიკაში დასაქმებულ ხალხს შემოსავალს მისცემდა. კარგი გამოსავალია ფიქსირებული გადასახადების შემცირება ოფიციალურ ეკონომიკაში და ამ სახსრების მიმართვა ოფიციალურ სექტორში.
ეკონომიკის ექსპერტის თქმით, ჩრდილოვან ეკონომიკაში დასაქმებული ბევრი ადამიანი მოახდენდა საკუთარი საქმიანობის ლეგალიზებას, თუ კი მათ ამის საშუალება მიეცემოდათ. იგულისხმება ბიზნესის სწრაფი რეგისტრაცია და შეღავათიანი საკრედიტო პოლიტიკა. შესაბამისად, სანამ ასეთი რამ არ არსებობს, სრულის მიუხედავად არც ტუზლაში მცხოვრები იუსუფ აჰმედჩიჩ გარუბჯერჯელობით ჩილოვანი ეკონომიკიდან გამოსვლას. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. რამდენიმე წამში გააცემას განვიხილავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ახლა ეთერს უთმობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. რა თემებზე გამახვილდა ყურადღება ამ კვირაში? დავით კაკაბაძე და მარიამ ჭიაურელი შემაჯამებელ რამდენიმე საყურადღებო წერილს გაგაცნობენ.
ორშაბათს 14 იანვარს ევროპის პრესა ბევრს წერდა ჩეხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომლის პირველი ტურის დასრულდა ყოფილი პრემიერის მემარცხენე მილოშ ზემანისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის კონსერვატორი კარელ შვარცენბერგის დაპირისპირებით. ჟურნალისტები წერდნენ, ჩეხეთში ამორჩეველს ორ ძალიან განსხვავებულ პოლიტიკოს შორის მოუწევს არჩევნის გაკეთებაო. თუმცა როგორი შედეგიც უნდა იყოს, მათ მაინც ღირსეული პრეზიდენტი ეყოლებათო. ჩეხეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის მლადა ფრონტა დნესი წერდა:
ჩეხებმა დაამტკიცეს, რომ როცა მართლა საჭიროა, მათ შეუძლიათ მართებული გადაწყვეტილების მიღება. შიშები, რომ პირდაპირ არჩევნებში შეიძლებოდა ნაცრისფერ ფიგურას გაემარჯვა, არ გამართლდა. ზემანი და შვარცენბერგი საუკეთესო წყვილია გადამწყვეტი მეორე რაუნდისთვის, ვინაიდან ჩვენ ორ ძლიერ პიროვნებას შორის კონფრონტაციას ვიხილავთ. განსაკუთრებით სასიამოვნო ის ფაქტორია, რომ გამარჯვებისთვის ორივეს თანაბარი შანსი აქვს.
ვაცლავ ჰაველსა და ვაცლავ კლაუს პრაღის ციხესიმაგრეში პრეზიდენტის რეზიდენციაში ნებისმიერ შემთხვევაში ღირსეული პოლიტიკოსი შეცვლისო, წერდა მლადა ფრონტა დნესი 14 იანვარს. 15-ში სამშაბათს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა საფრანგეთის სამხედრო ინტერვენცია მალიში. ერთი დღით ადრე, ორშაბათს, ამ ინტერვენციას მხარი დაუჭირა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. საფრანგეთის სამხედროები მალის მთავრობის თხოვნის საფუძველზე ჩაერთნენ ბრძოლაში ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ჟურნალისტები ქებით იხსენიებდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს გაბედული გადაწყვეტილების მიღებისთვის, თუმცა იქვე შენიშნავდნენ, რომ ეს ინტერვენცია დიდ საფრთხეს შეიცავს. ესპანეთში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატული ორიენტაციის ვანგარდია წერდა:
საფრანგეთის სახიფათო ინტერვენცია, რომელიც ალშირის პრესაში გააკრიტიკეს და ნეოკოლონიალისტური უწოდეს, შეუმდგარი სახელმწიფოს დახმარების საბაბით მიმდინარეობს. მაგრამ ამგვარ ოპერაციებზე მხოლოდ ის ვიცით ხოლმე, თუ როგორ დაიწყო ისინი და რა ის თუ როგორ დამთავრდება. ამავე დროს ისიც მართალია, რომ ჩაურევლობა გამოიწვევდა ქვეყანას ექსტრემისტების კონტროლის დამყარებას, რაც მთელ რეგიონს შეუქმნიდა საფრთხეს. ბრძოლის პირველმა რამდენიმე დღემ ჯერჯერობით შესლო ამის აღკვეთა, მაგრამ ამ ქვეყნის რეალური გადარჩენა წარმოუდგენლა ძნელი ამოცანა იქნება.
სრულად სტატია 15 იანვარს გამოქვეყნდა ესპანეთში გამომავალ ვანგარდიაში. ევროპის პრესა ბევრს წერდა აგრეთვე ბრიტანეთისა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ კვირაში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ევროპის კავშირში თავისი ქვეყნის პოზიციის შესახებ გამოსვლისთვის ემზადებოდა. ვრცელდებოდა ცნობები, რომ კამერონი მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებების ბრიუსელიდან ლონდონისთვის დაბრუნების შესახებ რეფერენდუმის გამართვას გეგმავს. მიმოხილველები წერდნენ, ამ პროექტმა შესაძლოა ევროს კრიზისი გაახანგრძლივოს და კამერონის პოლიტიკურ კარიერას საფრთხე შეუქმნასო. ჰოლანდიის ყოველდღიურ ლიბერალური ორიენტაციის გამოცემა NRC Next-ში ყოფილი დიპლომატი მიკელ სერვესი აცხადებდა, ლონდონსა და ბრიუსელს ერთმანეთი ჭირდებათო. თუ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია საფრანგეთ-გერმანიის ალიანსის გაწონასწორება, ეს ბრიტანეთიაო, წერდა დიპლომატი და დასძენდა, ჰოლანდია და ევროკავშირი უნდა შეეცადონ ბრიტანეთის კავშირში დატოვებასო.
ბრიტანეთის მთავრობა ყოველთვის გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმის მომხრე იყო ევროს კრიზისთან მიმართებით და ევროს მოქმედები ზონის ქვეყნებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობას ლოგიკურ ნაბიჯს უწოდებდა. სულ მცირე უცნაური იქნება ახლა ამავე მთავრობამ ამ პროცესს წინაღობები რომ შეუქმნას და შესაბამისად კრიზისი გაახანგრძლივოს. ეს კატასტროფა იქნება არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ბრიტანეთისთვისაც, ვინაიდან მისი საექსპორტო ვაჭრობის ნახევარი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებზე მოდის.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც დასავლეთის პრესამ არაერთი მასალა მიუძღვნა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინიციატივა იყო ცეცხლსასროლი იარაღით ძალადობის წინააღმდეგ. გეგმა შემუშავდა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში კონექტიკუტის შტატის ერთ-ერთ დაწყებით სკოლაზე თავდასხმამ 20 ბავშვი და 6 ზრდასრული ადამიანი შეიწირა. ნიუ-იორკ ტაიმსი 16 იანვარს წერდა, ეს გეგმა ობამასთვის პოლიტიკური ნაბიჯების გააქტიურებას მოასწავებსო.
Obama ყოველთვის გამოთქვამდა საბრძოლო იარაღის აკრძალვის მხარდაჭერას, თუმცა კანონმდებლობის მხრივ რეალური ნაბიჯები არ გადაუდგამს, რადგან თვლიდა, რომ საკმარის მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებდა. ახლა კი ისიც და თეთრი სახლიც იმ ვარაუდის საფუძველზე მოქმედებენ, რომ ნიუტაუნში მომხდარმა მკვლელობებმა ეს დინამიკა შეცვალა.
ნიუ-იორკ ტაიმს მოხავს ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის სიტყვები. არასოდეს მინახავს ერის ცნობიერების ისეთი ძლიერი რყევა, როგორც სენდი ჰუკში მომხდარმა გამოიწვია. მსოფლიო შეიცვალა და ზომების გატარებას მოითხოვსო. სტატიის თანახმად, ამ გეგმის მომავალი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად დიდ პოლიტიკურ ენერგიას ჩადებს მასში ობამა. არამხოლოდ რესპუბლიკელებზე ზეწოლის მოხდენის კუთხით, არამედ იმ დემოკრატების გადაბირების თვალსაზრისითაც, რომლებიც იარაღის ფლობის უფლებების შენარჩუნებას უჭერენ მხარს.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნეს. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, ვიდრე გაცემის მეორე ნაწილის შინაარსზე გადავიდოდე, მოკლედ გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ალჟირის პრესდანიშნულების ძალებმა გავცელებული ინფორმაციით 15 დამწვარი გვამი იპოვეს გაზის მომპოვებელ საწარმოსთან, სადაც მეოთხე დღე აგრძელდება მძევლების განთავისუფლების ოპერაცია. ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სპენ ბარტ აიდმა შაბათ ჟურნალისტებთან დაადასტურა ინფორმაცია, რომ ნორვეგიის ორმა მოქალაქემ მოახერხა ალჟირელი გამტაცებლებისაგან თავის დახსნა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ალჟირში მძევლების გამტაცებლებს ტერორისტები უწოდა და ანტიტერორისტული თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. ვაშინგტონში იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფუმიო კიშიდასთან შეხვედრის დროს. უკრაინის გენერალური პროკურორის ვიქტორ პშონკას განცხადებით ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს, რომელიც ამჟამად შვიცლიან პატიმრობას იხდის ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის პროლდებით, შესაძლოა ემუქრებოდეს სამუდამო პატიმრობა მკვლობაში ბრალდების საფუძველზე. მოსკოვის დიდი თეატრის ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელი სერგეი ფილინი თვალზე ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ მდგომარეობიდან გამოდის. ფილინს სახეში ხუთშაბათს მჟავა შეასხეს. ბაქოს პოლიციამ დაარბია მაღაზიის მეპატრონეთა აქცია, რომლის მონაწილეებიც აზერბაიჯანის უმსხვილესი სავაჭრო ცენტრის ხელმძღვანელობის მხრიდან ფართის ქირის გაზდას აპროტესტებდნენ. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ინფორმაციით, პოლიციამ ცემდენი გაზითა და რეზინის ხელკეტებით დაუსწორდა 1000-მდე დემონსტრას, რომლებმაც ბაქოს და ალათ შორის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსი დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნობურჯანაძის მეუღლე ბადრი ბიწაძე საქართველოში დაბრუნდა. მას პოლიტპატიმართა და პოლიტდევნილთა საპარლამენტო კომისიამ პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით 3000 ლარიანი გირაო შეუფარდა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს გურამ ჩალაგაშვილს. თავად ჩალაგაშვილი წაყენებულ ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს და თავს დამნაშავე დარწმუნებს. კუბო, რომელშიც მოსკოვში მოკლული დედ ჰასანის სახელით ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტის ცხედარი იყო მოთავსებული, კვლავ რუსეთის დედაქალაქში დაბრუნდა. ამის თაობაზე ინფორმაციას რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების სამართალდამცავი ორგანოებისა და თავად მოკლულის ნათესავების მიერ გავცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავცელებენ. 16 იანვარს უსოიანი რესტორნიდან გამოსვლის შემდეგ შენების სახურავზე ჩასაფრებულმა სნაიპერმა მოკლა, როგორც მოკლული კანონიერი ქურდის ნათესავები აცხადებენ. უსოიანის ცხედრის არმიღების განკარგულება პირადად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გასცა, თუმცა სამინისტრო არ აკეთებს განმარტებას ამ საკითხზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 18 საათი და 33 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და აქვე გაგაცნოთ მოკლე შინაარს ჩვენი გაცემის დარჩენილი ნაწილისა. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. მის ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოს პატრიარქის აღსაყდრების იუბილეზე საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის მოულოდნელი შეხვედრა.
რა იყო ეს? ან პრემიერ-მინისტრი როგორი ქცეოდა, ან პრეზიდენტი? როგორ შეიძლება ამათი ერთად გამოჩენა? თავს ვჭრიან. ეს უაბიდაცია კი არა, ბუდის ვიხდი რაღაც მაიმუნობაა.
Sportul mimochiloși că visa obrept să cartulos ziudoista na nacrebista să iau tot ziudos federației scăgmepse.
Tbilisis turnirs gardaciona vici da Parisis didi șlemis turnirs agate moqoba Germaniis Grand Prix şemde Varşavis Europis ghiatasi da Samsunis Grand Prix.
Կացիմաս դասուլեպս կավկասի ուրի կսաջուարը դինի ռադիոթավի սուպլեպիս ազրբայջանուլի կարտուլի դաս Սոմխուրի կետակցեպիս էրտոբլիվի պրոգրամա, ռոմելիս տղես Սամխետ կավկասիս ռեսպուբլիկեպշի զամտրիս կուր
Daud kbi tolit, Bakushi kham toli araris, met averi tolit gam. Meshini atkhilamurebze dadgoma, tanats ori dghi tsavedi. Metikhnit rom davrcheneli qavi sheizleba mesavla kidet.
Aste gakhlot chveni gatsemis irtadi shinarsi Pragis studiidan gadatsemas Koba Liklikadze utsqobi. Ახლაკი გთავაზობთ ყოველკვირეულ პარალელურ რეალობას, სიტყვას გადავცემ მის ავტორს ლაშა პუღაძეს.
იუბილე სიმღერებით, დაკოცუნებითა და სხვა უღერხულობებით. არ შეიძლება მოხუცი ადამიანის ასე შეშინება, მით უმეტეს მისსავე დაბადების დღეზე. მე რომ მკითხო ექსცენტრული ადამიანების საერთოდ არ უნდა მოიპატეჟო წვეულებაზე. ასეთები სხვებსაც უხერხულ მდგომარეობაში აგდებენ და საკუთარ თავსაც. რა იყო ეს? ან პრემიერ-მინისტრი როგორი ქცეოდა, ან პრეზიდენტი. როგორ შეიძლება ამათი ერთად გამოჩენა? თავს ვჭრიან. ეს კოაბიტაცია კი არა, ბუდის ვიხდი რაღაც მაიმუნობაა. ვერ დავადასტურებ, მაგრამ ხმა გამოვიდა თითქოს პატრიარქს უთქვამს. მე დაბადების დღეს აღარ გადავიხდი, ან თუ კი გადავიხდი, ამათ სატელეფონო ზარებს არ ვპასუხებო. როგორ შევწვით კონსტანტინოპოლის პატრიარქის წინაშე. ნახეთ არა რა ნერვიულად ჭამდა მჟავე კიტრს. ასე ხდება, როცა უსაქციელო სტუმრებს დაპატეჟებ და შფოთავ, რაიმე უკადრებელი არიკადრონ. და მკადრებლები რომ არიან, ფაქტია. ან ეს გაცილება გამოცილება რაღა იყო. ასეთ უხერხულ წუთებში აუცილებლად უნდა ემღერა პატრიარქს, ან მინიმუმ მარიამ როინიშვილს მაინც. პრემიერიც მორჩებოდა ცანცარს და პრეზიდენტით შეწყვეტდა უწმინდესის მოწაფეობრივ ფარისეულურ დაკოცნას. მთელი დღე კოცნა არ მოასუნთქა იუბილარი. კონსტანტინოპოლელ ბართომეოს უთქვამს, ასეთი მოსიყვარულე პრეზიდენტი თუ ყავდათ არც მეგონა, აბა მე კოშმარშიც ვერ წარმომიდგენია ერდოღანი რომ მექაჩებოდეს საკოცნელადო. ამ მხრივ პრეზიდენტმა აშკარად გადაუსრო მსოფლიო ბას, როგორც მას ქართულ ჟურნალისტ გოგონათა სპეცრაზ მიუწოდებს, პაატა ბურჭულაძეს, რომელიც აგერ უკვე წლების განმავლობაში თანმიმდევრული მგზნებარებით კვიკოცრის პატრიარქს. თუმცა პრეზიდენტისგან განსხვავებით ზუსტად არ თხამს მიზანში, როგორც პირდაპირი, ასევე ფიგურალური მნიშვნელობით. ამბორს აყოფად გაკაჩული პრეზიდენტი ხან მხარზე უკლასუნებს სხვირპირს პატრიარქს, ხან მკლავზე და ხან კიდევ კვერთხზე. ბერთელ საერთოდ თავი ვერ შეიკავა და უწმინდესის დაბღვერილ ნეტარ დაცვის წევს ეცა ინერციით. პრემიერს, როგორც ვთქვი, კოცნა არ ეხერხება, ცოტა ზიზღიანია. მაგრამ ისავლის არა უშავს, ქართული პრობლემები ასავლიან ანგარიშიან დაკოცნებს. თუმცა მხცოვანი იუბილარი კი დაგვიფრთხო უცნაურად არაეთიკური ვერბალური ხვანცალით. ბევრი რამ მოიკითხეს ამ მცირე თეატრალურ გაცილება არ გამოცილებაში. გაღიზიანება და წყენა ერთი მხრიდან, ფსევდო თვით ჩმორვა და ვითომ არ წყენა მეორე მხრიდან. სინამდვილეში კი ეს ყველაფერი რომელიმე კოლმეურნეს ქორწინებას ან უდიპლომო სასიძოს თუ დაამშვენებდა. სოფელში ბრიგადირის ღეობა. ნაწყენი მეზობლები შეთვენ და წასვლის წინ წაკმინეს ერთმანეთს. უშანგი უფრო გიყვარ, შენდა მაგი გააცილი ქათმები რომ მიიპარაკ, უშინ მაგი არ გახსოვს. რატომ უყვარვარ, მე უფრო მაგი ქათმები რა სახსენებელია ქანა. რა მნიშვნელობა აქვს, სად იქნება პარლამენტი? ჯერ იმაზე შევთანხმდეთ, საერთოდ საჯერო თუ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო უკიდურეს პროვინციაში. მგონი ჩვენ პატარა კლუბიც გვეყოფა. მანამდე კი მომავალ საიუბილეო აღსახტრებამდე.
ასე დაგვემშვიდობა ლაშა ბუღაძე, ავტორი პროგრამისა პარალელური რეალობა, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განაგრძობს ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა. საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია 2013 წლის სეზონის პირველი ტურნირის სამასპინძლოდ ემზადება. თბილისში ჩამოსვლის მსურველ ქვეყანათა განცხადების მიღება უკვე დაიწყო და თვის ბოლომდე გაგრძელდება. მოუსმინეთ ჩვენს სპორტულ მიმოხილვას ოთარ მაღლაკელიძეს.
ორ კვირაში თბილისის სპორტის სასახლემ ჯიუდოში ევროპის ღია პირველობას უნდა უმასპინძლოს. სწორედ ასე დაერქვა ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირს, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოს თასის სტატუსს ატარებდა. ცვლილება მხოლოდ სახელს შეეხო, სხვა მხრივ კი ყველაფერი ძველებურად იქნება. ტურნირის ჩატარების სისტემაც და რაც სპორტსმენებისთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, სარეიტინგო ქულების გადანაწილებაც. საერთაშორისო სეზონის გამხნელი ტურნირისთვის საქართველოს ნაკრებმა მზადება უკვე დაიწყო. ძიუდოს ფედერაციამ კონტრაქტი აღარ გაუგრძელა გუნდის ავსტრიელ მთავარ მწვრთნელს პიტერ ზაიზენბახერს, რომელიც ქართველი ძიუდოისტებს ბოლო ორი წლის განმავლობაში წვრთნიდა. ამჟამად კი ნაკრები ვეტერან ძიუდოისტ ირაკლი უზნაძეს ჩაბარდა. მან 2 დღის წინ ყველა კანდიდატს უხმო წინასატურნირო შეკრების გასავლელად გუნდი თბილისში სასტუმრო გოლდენ პალასში დაბანაკდა და ძიუდოს აკადემიის დარბაზში ემზადება.
ეს მზადება გარდა თბილისის საერთაშორისო ტურნირის, რომელიც ახლა წოდებულია ევროპის ღია პირველობად, ითვალისწინებს საფრანგეთის დიდი შლემისთვის მზადებას. შეკრებაზე გამოძახებულია 36 სპორტსმენი, ყველა ლიდერი ამჟამად შეკრებაზე იმყოფება. და ვემზადებით საკმაოდ აქტიურად. დიდი პასუხისგებლობით უდგებით საკუთარი გულშემატკივრის წინაშე გამოსვლას, ასე რომ იმედი გვაქვს გავახარებთ ჩვენს გულშემატკივარს.
გვითხრა ირაკლი უზნაძემ და იქვე თბილისის ტურნირის შემდგომი სანაკრებო გეგმებიც გაგვაცნო. თებერვალსა და მარტში ქართველი ძიუდოისტები რამდენიმე საერთაშორისო ტურნირზე გამოვლენ, სწორედ მათზე ნაჩვენები შედეგების გათვალისწინებით დაასახელებს ნაკრების თავკაცი აპრილში ევროპის ჩემპიონატზე დასაყენებელ შემადგენლობას.
თბილისის ტურნირის გარდაჩვენ ვიცი დავით პარიზის დიდი შლემის ტურნირს, აგრეთვე მოყვება გერმანიის გრან-პრი, შემდეგ ვარშავის ევროპის ღია თასი და სამსუნის გრან-პრი. ხოლო 25-28 აპრილს გამოვალთ ევროპის პირველობაზე, რომელიც ჩატარდება ბუდაპეშტში.
წვრთნელისვე განცხადებით, მოსამზადებელ შეკრებაში ნაკრების აბსოლუტურად ყველა გამოცდილი წევრი აქტიურადაა ჩართული. გუნდთან ერთად ვარჯიშობს ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილიც, რომელმაც მუხლზე გადატანილი ოპერაციისა და სარეაბილიტაციო პერიოდის შემდეგ ახლაღა განაახლა ვარჯიში. უკვე ტრავმა ბოლომდე მოიშუშა, მაგრამ წვრთნელებთან შეთანხმებით ჯერ ტურნირზე ჭიდაობას არ ჩქარობს და ტატამს თბილისის ღია პირველობის დასრულებიდან ერთ კვირაში დაუბრუნდება, გაცილებით მაღალ რეიტინგიან ტურნირზე პარიზის დიდ სლემზე.
მოგეხსენებათ, ოლიმპიადის შემდეგ გავიკეთე ოპერაცია რატომაც მომიწია სამთვენახევარი დასვენება. გამიცდა ვარჩები, სულ რაღაც 15 დღეა რაც ატამზე შევედი, განვახლე და ნახოთ ვინცადები პარიზის ტურნირისთვის. ყველაფერი წინარეს და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ გავახარო ჩემი გულშემატკივარი.
ამბობს ლაშა შავდათუაშვილი. საქართველოს ძიუდოს ფედერაციამ ტურნირში მონაწილეობის მსურველ ქვეყანათა განაცხადების მიღება 10 დღის წინ დაიწყო და მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ღია პირველობამდე კიდევ 2 კვირაა, უკვე 15-ზე მეტი ნაკრების ჩამოსვლა გადაწყვეტილი.
იაპონია 2 წელი არ ყოფილა ჩვენ ტურნირზე, მithumetes რო სტატუსი შეეცვალა ტურნირს და ესე ითვლება, რომ უფრო დაბალი რანგის ტურნირია, იყო მოლაპარაკება წინასწარი და ორი ნაკრები ჩამოდიან იაპონია. კაი ბიჭები ჩამოყავთ და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ძალიან ძლიერი ტურნირი იქნება. იმი მონაწილეებიდან გამომდინარე და თითქმის ყველა ნაკრები ჩამოდის ორი შემადგენლობით. ჩუარჩალკითება, ვთქვათ, ინგლისი ჩამოყავს ერთი ნაკრები, ჰოლანდიიდან ჩამოდიან რაოდენიმე სპორტსმენი, მაგრამ ეს საერთო ჯამში ტურნირის ძლიერებაზე იმოქმედებს დადებითად ყველა ორიენტში. ვფიქრობ, ძალიან მასშტაბური იქნება და სანახაობრივად საინტერესო. საორგანიზაციო კუთხით განაცხადები უკვე ყოველდღიურად მოდის. განაცხადების მიღება როგორც წესი წინა დღეს შეწყდება. და მე ერთიანისია ბაზაში აისახება და მაგის მიხედვით უკვე გამოქვეყნდება ზუსტად რამდენი მონაწილეა, რამდენი ქვეყანაა და გვეცოდნება ზუსტი პასუხი. ამ დროისთვის 17 ქვეყანას აქვს განაცხადება.
განაცხადა ძიუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მამუკა ყიზილაშვილმა. თბილისური ევროპის ღია პირველობა 2-3 თებერვალს გამართება და მასზე საქართველოს ნაკრები 4 შემადგენლობით 28 სპორტსმენით გამოვა.
თქვენ მოისმენთ ოთარ მაღლაკელიძის მიერ მომზადებული კვირის სპორტული მიმოხილვა. გადაცემას კი რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 44 წუთია თბილისის დროით. გაცემის დარჩენილ ნაწილს დაუძღვნოთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. პროგრამა, რომელიც დღეს ქართულ ენაზეა, ზამთრის კურორტების მდგომარეობას შეეხება სამხრეთ კავკასიაში. მათ ავტორებს კი ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ახლა იანვარია, ზამთრის შვებულებებისა და არდადეგების დრო. სად შეიძლება ამ დროს დასვენება საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში? რა შესაძლებლობები არსებობს, რამდენად კეთილმოწყობილია და ხელმისაწვდომი ადგილობრივი ზამთრის კურორტები? საქართველოს მაგალითით დავიწყებთ და რა თქმა უნდა უპირველესად ბაკურიანსა და გუდაურზე ვისაუბრებთ. რა ელით წელს გუდაურსა თუ ბაკურიანში სამთო სათხილამურო სპორტის მოყვარულებს? სტუმრები ამ თოვლიან ადგილებში კვლავ მრავლად არიან. ვინ სასტუმროს არჩევს, ვინ სპორტულ სკოლას? მარიამ ცინდელიანი გიამბობთ საქართველოს ზამთრის კურორტებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ.
13 წლის ელენე 7 წლიდან სათხილამურო სკოლაში დადის. თხილამურების უკეთესად სწავლისთვის და დასვენებისთვის ის ბაკურიანის ერთ-ერთ სპორტსკოლაში 10 დღით ჩადის ხოლმე. მისი დედა თეონა წერეთელი ამბობს, რომ ძალიან კმაყოფილია ამ შესაძლებლობით.
მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ აქვს საშუალება გარდა თხილამურების შესწავლისა, გართობის საშუალებებიც აქვს ბავშვებს, არის დისკოტეკა, ბილიარდი, ანუ პირობებიც ყველანაირად მისაღებია, ყვებას გულისხმობ, გათბობა არის ცენტრალიზებული, არის საშუალება რომ რეალიზებული იყოს თავის თანატოლებთან.
სწორედ ამიტომ ელენე ყოველ წელიწადს განსაკუთრებულად ელოდება ხოლმე ზამთრის დადგომას. იგი ახლაც ბაკურიანშია და ამიტომ მის ნაცვლად კვლავ დედა საუბრობს.
ისიც მნიშვნელოვანია, რომ თავის თანატოლებთან ერთად არის და ზოგჯერ ემთხვევა ხოლმე, რომ ერთი და იგივე ბავშვებთან უწევს და ესეც უხარია.
ბაკურიანის პოპულარულ სპორტსკოლებს მიეკუთვნება რატი სკოლაც. ერთ-ერთი დამფუძნებელი თათული ბაგალიშვილის თქმით, დიდი მოთხოვნის გამო მსურველებს წინასწარ უწევთ ხოლმე ადგილების დაჯავშნა.
12 დღიანი შეკრებებია, 550 ვარიღის, ყველაფერი შედის, ანუ თბილისიდან ტრანსპორტიდან დაწყებული, სასტუმრო, ინვენტარი, თხილამური, ბატინკი, ჯოხი, რა თქმა უნდა, შედის სამჯერად იყובה სასტუმრო, გათბობის ხელი, საღამოს გართობა, სხვადასხვა პროგრამები, სხვადასხვა ტიპის თამაშები, ბოლო დღეს შეჯიბრება, დაჯილდოება, მედლები და სიგელები.
მათ ვინ სპორტსკოლით არ არის დაინტერესებული, ბაკურიანსა და გუდაურში სასტუმროები ელოდება. ნანა ბექაური სასტუმრო ჰატის მენეჯერია გუდაურში. ამბობს, რომ სასტუმროში ახლა შედარებით ცოტა ხალხია, მაგრამ იმედი აქვს, რომ თებერვალში დამსვენებლების რაოდენობა მოიმატებს.
ასები არის 80 დოლარიდან 120 დოლარამდე ნომრის ღირებულება. ორჯერად იყვებათ იმას საღამოს და ეგეც შედის.
ამბობს ნანა ბექაური. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის დაგეგმვისა და განვითარების განყოფილების უფროსი რუსუდან მამაცაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივ ტურისტებთან ერთად იმატა უცხოელი ტურისტების რაოდენობამაც.
2012 წელს 30 ნაწილთან შედარებით არის 56% და პირველი ხუთი ქვეყანა ჩამოსვლების მიხედვით არის თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი და ირანი. ჩვენ ველოდებით საშუალოდ 30% ანდას როგორც მინიმუმ.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევის მიხედვით მთიანი რეგიონები ტურისტების არჩევანის მიხედვით მესამე ადგილზეა საქართველოში. ტუროპერატორთა ასოციაციის დირექტორია თაბაგარი ამბობს, რომ ახალწელს სამთო კურორტები 100%-ით იყო დატვირთული, თუმცა იგი ასევე პრობლემებზეც საუბრობს.
ბევრი რამ არის მომზადებული ნამდვილად, თუმცა აი ეს ელემენტარული რაღაცები, რაც ადამიანებს აფერხებს, გზები არ იყო კარგად გაწმენდილი, შიდა გზები. რაც შეეხება ბაკურიანს, იქ სერიოზული პრობლემები იყო ზუსტად ამ კუთხით. მოყინული, გაუწმენდავი გზები და უამრავ ადამიანს ჰქონდა შეფერხება. და ასე კურილია ხარისხიანი კვების ობიექტების ნაკლებობა.
ახლა ძნელია იმის თქმა, როდის დამთავრდება საქართველოში სათხილამურო სეზონი, რადგან ეს დამსვენებლები სამთო კურორტებზე თოვლის დადნობამდე რჩებიან.
როდესაც აზერბაიჯანში ზამთრის ტურიზმს ახსენებენ, პირველი რასაც ასახელებენ ტურისტული კომპლექსი შახდაგია. ეს კომპლექსი ყველა სეზონზე პოპულარულია, თუმცა ზამთარში აქ განსაკუთრებით ბევრი სტუმარია. ამ და სხვა ტურისტული ცენტრების შესახებ გვიამბობს თავის სიუჟეტში ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგა კაბირან დილავერლი, თხრობას იგი სწორედ სამთო სათხილამურო კომპლექსის ხაშტაგის შესახებ საუბრით იწყებს. უკვე ორი წელია აზერბაიჯანელები საკუთარ ტელევიზორში ხედავენ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და მის მეუღლეს ამ ცენტრში და აკვირდებიან, თუ როგორ სრიალებენ ისინი თხილამურებით. კომპლექსი 2011 წლის თებერვალში გაიხსნა. მეორე საბაგირო გზის გახსნისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს ისტორიული მოვლენაა.
აზერბაიჯანში პირველად იწყება სამთო სათხილამურო კურორტის საქმიანობა. ეს მართლაც დიდი და ისტორიული ამბავია. აზერბაიჯანში არასდროს ყოფილა სამთო სათხილამურო კურორტები. არ ყოფილა არც საბჭოთა დროს. შესწავლილი იქნა მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება, გამოკვლეული იქნა შესაძლებლობები სამთო სათხილამურო სპორტისთვის ყველაზე განვითარებული ქვეყნების მაგალითზე. აქ გამოყენებულია ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგიები, ყველაზე უკეთესი გამოცდილება.
თხილამურებით სრიალზე ყველა აზერბაიჯანელი ოცნებობს, მაგრამ კითხვაზე სად გინდათ წახვიდეთ ზამთარში აზერბაიჯანელები ამბობენ, რომ საზღვა არ გარეთ. ბევრი იმასაც ამბობდა, რომ გუსარში წავიდოდა სიამოვნებით.
ღმერთო ჩემო, ზამთარში არასდროს არსად არ მიმგზავრია, მაგრამ შესაძლებლობა რომ მქონდეს, წავიდოდი გუსარში. მინდა წავიდე გუბა გუსარსკის ზონაში, იმიტომ რომ ბაქოში ცოტა თოვლია ხოლმე. იქ ბევრია, ამასთანავე არის თხილამურები და ასე შემდეგ. მე ყოფილვარ მთაში, მე მიზიდავს გუსარი, იქაური მთები, ჰაერი, პირობები. მე სტუდენტი ვარ, გამოცდების გამო ვერ მოახერხე სადმე გასვლა. ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა მთაში წასვლა, მაგალითად მინდა გედაბეიში.
მე ნამყოფი ვარ შემახში, გებელში. იქ საინტერესოა ზამთარში. სურვილი მაქვს რომ წავიდე გუსარში.
ტურისტული სააგენტოს ბაკი ტურიზმის მენეჯერი გულნარ ეივაზოვა ამბობს, რომ თხილამურებზე სრიალის მსურველები გუსარში დადიან. სხვა რაიონებში ანალოგიური პირობები არ არის.
ვისაც თხილამურებს სრიალი უნდა, ათი საბაგირო ლიფტით მიდის შახტარის კომპლექსში გუსარში. ახლა იქ ადგილები შეზღუდულია. დღეხამის ფასი, რომელშიც საუსმე შედის, ორ ადამიანზე იწყება 60 მანეთიდან. არის უფრო ძვირიანებიც. ამ ფასში არ შედის აღჭურვილობის გაქირავება.
სტუდენტი ვაგი ფამირლი ამბობს, რომ ამ ზამთარს შახდაგეში იყო. მართალია თხილამურებით არ უსრიალია, რადგან ვერ ფლობს და სწავლაც ვერ შეძლო.
დაოტკბი თოვლით, ბაქოში ხომ თოვლი არ არის, მე წავედი თოვლის გამო. მეშინია თხილამურებზე დადგომა, თანაც ორი დღით წავედი. მეტიხნით რომ დაურჩენელიყავი, შეიძლება მე სწავლა კიდეც.
გასული წლის დეკემბერში კულტურისა და ტურიზმის მინისტრმა აბდულა გარაევმა სასტუმროს გახსნაზე, რომელიც ტურისტულ კომპლექს შახტაგეში მდებარეობს, პრეზიდენტს უთხრა, რომ პროექტის მორიგ ეტაპზე ახალ საბაგირო გზებს გაიყვანენ. ასევე ამოქმედდება გოლფის მოედნები, სხვადასხვა კლუბები, მინი სასტუმროები, პანსიონატები, ახალგაზრდული ცენტრები და საჯინიბოები. ტურისტული კომპლექსის შახტაგი შახტაგის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს, რომლის ფართობიც დაახლოებით 2100 ჰექტარია. კომპლექსის თანამშრომლებს მთელი წლის საქმიანობა წინასწარ აქვთ გაწერილი. სპეციალისტები ამბობენ, რომ პროექტის რეალიზებამ შესაძლოა გზა გაუხსნას სამთო სათხილამურო სპორტის სახეობების განვითარებას. შახტაგის გარდა აზერბაიჯანში ზამთარში გეგმება ტურები ქვეყნის სხვა რეგიონებში, მაგალითად გუბუში, ზაგათალაში, გახში, ბალაკენში. უფრო მეტად ასეთი ტურების ფარგლებში მხოლოდ გასეირნება და თოვლში თამაშია შესაძლებელი. კომპანია ევროტურიზმის პრეზიდენტი აზად ალიევი ამბობს, რომ როგორც წესი ზამთარში აზერბაიჯანელები საზღვარგარეთ წასვლას ამჯობინებენ.
ჩვენ უფრო მეტად მოგმართავდნენ საზღვარგარეთ წასვლის მსურველები. ჩვენ ორგანიზებას ვუწევთ მგზავრობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. აზერბაიჯანის რეგიონებში ტურების მყიდველები ძალიან ცოტაა. ამასთანავე, სად შეიძლება წახვიდე აზერბაიჯანში ზამთარში? მოსახლეობის დიდ რაოდენობას თხილამურები მხოლოდ ტელევიზორში აქვს ნანახი. სასტუმროების უმრავლესობა ქვეყანაში ზამთარში არ მუშაობს, ნაწილობრივ სიცივის გამო. შეიძლება ვიღაცას კი უყვარს თოვლი, მიდის თოვლისთვის რაიონში, მაგრამ ასეთები ძალიან ცოტა არიან. აზერბაიჯანში ზამთრის სეზონზე ცოტა ხალხი ჩამოდის და თუ ჩამოდიან, ისიც რამოდენიმე დღით. ზამთარში შეკვეთები შემოდის საზღვარგარეთ წასვლაზე და არა შიდა მგზავრობაზე. შეიძლება ეს არ არის განვითარებული და ამიტომ.
კომპანია ბაკი ტურიზმის მენეჯერი გულნარ ეივაზოვა ამბობს, რომ ზამთარში ფასები უფრო მისაღებია. კლიენტების სიმრავლე არ არის, მაგრამ არც მათ ნაკლებობას უჩივიან.
ან ჩოხუდა ულურ ბაირამ ერეფელარ.
ყველაზე მეტი შეკვეთა დღესასწაულების წინა ქვეყნის საზღვრების შიგნით გუბა გუსარსკის ზონის გარდა, ასევე დადიან გებელში, ისმაილში, შექში. ყველაზე მეტად დადიან შაბათ კვირას. ერთი დღის ფასია 45 მანეთი. აქ შედის სამჯერად იკვებაც. ზამთარში ფასები ზომიერია. მაისის დასაწყისიდან კი ფასები იზრდება.
იმასთან ერთგვარად იქცალმშ olur ჰემში.
ბაქოში ზამთარში თოვლის გუნდებით თამაში და სრიალი ყოველთვის არ გამოდის. ყინვები არ არის. შეიძლება უთოვლო ზამთარიც კი იყოს. ისინი კი ვისაც ზამთრის გასართობები უყვარს, ხელოვნური ყინულის მოედანზე მიდიან. ყინულის მოედანზე სასრიალოდ მისული თეიმურ ჯაბარლი ამბობს, რომ სრიალი ძალიან სასიამოვნოა.
სრიალი ძნელია, რა თქმა უნდა, სწავლაა საჭირო. ჩემი აზრით ცოტა საშიშია, შეიძლება სრიალე პირველად და უკანასკნელად, მაგრამ ყველაფრის სინდვა ღირს.
თემურის თქმით, მისი ყველაზე დიდი ოცნება ზამთარში მოგზაურობაა.
გურჯისტანია და თურქიი კიდეჭია.
სომხეთში კი ზამთარში განსაკუთრებით პოპულარული ფიგურული სრიალია. დღეისათვის აქ მრავლად არის ღია სასრიალო მოედნები. არის თუ არა შესაძლებელი ამ მოედნებით მთელი წლის განმავლობაში სარგებლობა, თუ ესოდენ პოპულარული ფიგურული სრიალი მხოლოდ ზამთრის სეზონის პრეროგატივაა. რომელი ზამთრის კურორტია ყველაზე პოპულარული სომხეთში და რამდენად სარგებლობენ მათი შესაძლებლობებით ადგილობრივი დამსვენებლები? ლილით არუტუნიანი ცდილობდა ამის გარკვევას.
სომხეთში ციგურაობის ერთადერთ სახელმწიფო სკოლაში, სადაც დაახლოებით 170 ბავშვი სწავლობს, უკვე 4 წელია არ არის ყინულის მოედანი. თუმცა მსურველთა რაოდენობა, ვინც სპორტის ამ სახეობითაა დაინტერესებული, ყოველ წელს იზრდება. მწვრთნელი ალინა ბადალიანი, რომელიც სკოლაში თითქმის 30 წელია მუშაობს, ამბობს, რომ ბავშვებს სრიალის საშუალება მხოლოდ 3 თვის განმავლობაში აქვთ ღია მოედანზე, ეგრეთ წოდებულ გედების ტბაზე, რომელიც ერევნის ცენტრში მდებარეობს.
არაჩინ მერხანთირენაებოლ მეკ საჰადაშჩუ.
თავი პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ყინული. ჩვენი მოსწავლეები წელიწადში 9 თვე არ ვარჯიშობენ. ამის მაგივრად საერთო ფიზიკური მომზადებით ვართ დაკავებულები. ჩვენთვის უბრალოდ აუცილებელია ყინული. სახელმწიფო კი ამას არ აკეთებს ჩვენთვის.
თუმცა დღეს ამ სკოლის ბევრი მოსწავლე საზღვარგარეთ ვარჯიშობს და სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრზე წარმოადგენს სომხეთს, ამბობს ალინა ბადალიანი.
თუ ჩვენთვის აშენებენ ყინულის მოედანს, ყველა პრობლემა მოგვარდება, რადგან ჩვენთან ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი სწავლობს, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან მოკლე დროში გავიდნენ საერთაშორისო არენაზე და წარმოადგინონ სომხეთი. დღევანდელ დღეს ჩვენ ყავს გუნდი, რომლის წევრებიც ვარჯიშობენ საზღვარგარეთ და წარმოადგენენ სომხეთს.
ჩვენ ვესაუბრეთ მშობლებსაც, რომლებიც ვარჯიშის შემდეგ ბავშვების წასაყვანად მოვიდნენ. ვარვარა გალსტიანი, რომელსაც შვილი უკვე 8 წელია, ციგურაობაზე დაჰყავს, ამბობს, რომ სპორტის ეს სახეობა სომხეთში ხელმისაწვდომი არ არის.
ძნელია, რადგან სკოლაში არ არის ყინულის მოედანი. იზოლებულები ვართ, მოვიდეთ ღია მოედანზე. აქ კი ძალიან ცივა. არსებობს ასევე ფასიანი მოედნები, რომლებიც დაახლოებით 20,000 დრამი ღირს თვეში. ეს ძნელია ფინანსური მდგომარეობის მხრივ.
ჩვენი თანამოსაუბრე იმასაც ამბობს, რომ პროფესიონალური ციგურების შოვნა სომხეთში პრობლემაა.
პროფესიონალური ციგურების შოვნა სომხეთში შეუძლებელია, უყიდულობს და ჩამოგვაქვს რუსეთიდან ან სხვა ქვეყნიდან. ძალიან ძვირი ღირს, დაახლოებით 200-250 დოლარი. ამ წლების განმავლობაში სამი წყვილი ვიყიდე.
ცახკაძორი სპორტულ საკურორტო ქალაქია, რომელიც 60 კილომეტრითაა დაშორებული სომხეთის დედაქალაქს. ჩვენ აქ შევხვდით ბევრ გუნდს რუსეთიდან. მწვრთნელი ვალერი კულიკოვი მოსკოვის ოლქის ზამთრის სპორტული სახეობების ცენტრში მუშაობს.
ჩამოვედით აქ მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურის წინ, სათხილამურო შეჯიბრებაში. პირველ რიგში მე აქ დამწყები მოთხილამურე ვიყავი. 1977 თუ 78 წელს ჩამოვედი აქ პირველად. ეს ადგილი, რა თქმა უნდა, ზღაპრულია. საბჭოთა კავშირის დროს ასეთი ადგილი ორი იყო: ცახკაძორი და ბაკურიანი საქართველოში. ახლა დაგვრჩა მხოლოდ ერთი ადგილი, ცახკაძორი. პრინციპში ეს ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული ადგილია, სადაც შეიძლება ამ სიმაღლეზე ვარჯიში.
Где можно на высоте тренироваться.
რუსეთში სპორტის ზამთრის სახეობები ძალიან პოპულარულია, რადგან ზამთარი ჩვენთან ძალიან გრძელია. ამბობს ცახკაძორში მის გუნდთან ერთად მყოფი კიდევ ერთი მწვრთნელი.
Снег много и Сибирь
ბევრი თოვლია, მოთხილამურეები ძირითადად ციმბირიდან არიან. ბევრი ხალხი თამაშობს ჰოკეის, ბევრი მოედანია ჰოკეისათვის. სამთრის სპორტის სახეობებიდან ყველაზე პოპულარული ახლა ჰოკეი, ბიატლონი და თხილამურებია. განვითარებულია ინფრასტრუქტურა, ბევრი საბავშვო სპორტსკოლებია.
ერთადერთი სამთო სათხილამურო სკოლა სომხეთში სწორედ სახკაძორში მდებარეობს. აქ ამ და მეზობელი ქალაქის მკვიდრნი სწავლობენ. მათ შორის საუკეთესონი წარმოადგენენ სომხეთ სხვადასხვა შეჯიბრზე, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატებზე და ოლიმპიურ თამაშებზე და იკავებენ საშუალო ადგილებს, ამბობს სკოლის მწვრთნელი სამველ აკობიანი. მისი თქმით, უმეტი ყურადღება დაეთმობა სპორტის ამ სახეობებს, მაშინ შედეგები აუცილებლად გაუმჯობესდება.
სამთო სათხილამურო მიმართულებით ჩვენი სახელმწიფო არ არის განვითარებული, რადგან ჩვენ ყავს საერთაშორისო დონის სპორტსმენები, მაგრამ არა მაღალი კლასის. მიზეზი კი იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ არ გვაქვს დაფინანსება. თუ გვექნება საკმარისი დაფინანსება, მაშინ 4 წლის განმავლობაში შევძლებთ საუკეთესო ადგილები დავიკავოთ მსოფლიო ჩემპიონატებზე.
მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად დადებითი ტენდენციებიც არსებობს. სახკაძორში ამბობენ, რომ წლიდან წლამდე იზრდება რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც არდადეგებსა და დღესასწაულებზე ციგურებით სრიალს ამჯობინებენ.
თქვენ მოისმინეთ კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებული ყოველკვირეული პროგრამა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მოულ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში თბილისის დროის შუაღამის 12 საათამდე. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.